fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë sot Shën Matildën e Hakebornit, Murgesh. Shën Matilda lini rreth vitit 1240 në kështjeven e Helfes në Saksoni. Ishte bije familjes von Hakeborn, një nga më fisniket e më të fuqishme të Turingjis. Motra saj e madhe Gjeltruda ishte abatesh në kuvendin e Helfes. Prindrit e quan vajzen për të edukuar në manastirin e motrave benediktine të Rodarsdorfit, që kur ishte 7 vjeqe. Aty ndjeu thirrjen për jetë rregulltare e akoma krejt e re, vendosi të vishte zhgunin e bardh benediktin. Më 1258 u bashkua me motrën e madhe në Helfa, ku 3 vjet më pas ju besua kujdesi për një murgesh të re, që do të metej në histori me emrin Shën Gjertruda e Madhe. Pikrisht kësaj si motre, Matilda do t'ja rfente së pari vegimet e saj mistike.
Nga këto biseda do t'linte njëri nga librat më të famshëm të mistikës mesjetare, Libri i Zbulesave. Matilda, e pajisur me talent të veçantë për muzike, sidomos për këngë, drejtonte korin e manastirit e mendohet se ishte pikrisht kjo prirje e saj që frymzoi Dante Alighierin për krijimin e figurës së Mateldës, të cilën e gjejmë në purgatorin e tij. Vdiq në manastirin e Helfës në vitin 1298. Në martiriologun romak kujtohet me këto fjalë: Shën Matilda, virgjër, grua e shquar për doktrinë e përvojtëri, e ndritur nga dhurata hyjnore e kundrimit mistik, jetoi e vdiq në manastirin e Helfës në Saksoni të Gjermanisë.